halkani waa Washington idaacadda habeennimana waxaa idiin daadihaynaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Waabeen salaasaa bisha oo sanawaato daba sanadka 2018ka waxaad naga dhageysanaysaan moojada gaagaabana 17ka iyo 19ka mitirban iyo waliba bogga voasomali.com.
Qodobadaad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah maamulka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo beeniyay warar sheegaya in madaxweynihii shalay xilka ka degay Cabdi Maxamuud Cumar saaka xoog looga kaxaystay gurigiisa.
Wararka sheegaya madaxweynaha waa la jildilay, ciidan qaran baa xoog ku galay, goobta deganaa oo xoog ku kaxaystay, waxba walaalka ma jiraan. Madaxweynuhuna inuu safar shaqo u tago caasimadda dalka waa wax mar walbaba dhici jirtay, haddana dhacday.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan dagaal beeladii ay dhowr iyo toban qof ku dhinteen oo ka socda meelo galbeedka kaga aadan magaalada Kismaayo.
arrinta hadda maanta wax isku haysto oon ku tilmaami karo male, waanu jahli iyo caqli xumo ummadda la soo daristay, waana sii darro. Wax maanta aan dhihi karno waa dadka xoolo kama dhexeeyaan, darisnimo iyo walaalnimo iyo helnimo unbaa ka dhexaysa. Wax la isku haysto oon maanta aan tilmaami karno male, waa nasiib darro ku soo zaaid deegaanka galbeedka gaar ahaan Kismaayo.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan xarunka faalloota arrimaha xagjirnimada oo fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho oo sheegtay in Al-Shabaab ay sameysteen manaahij ay ku faafiyaan afkaarahooda.
xubintii dooda gaaban barnaamijka amuraha Maraykanka iyo waliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda iyada fiidnimo hase yeeshee. Marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
La-taliyaha ammaanka qaranka Mareykanka John Bolton ayaa ku eedeeyay Kuuriyada Waqooyi maanta inay ku guuldaraysatay inay horay u sii wado ballantii uu hogaamiyahooda Kim Jong Un ka qaaday kulankii Singapore bishii Juun, kaasoo ahaa inuu hubka nukliyeerka dib uga laabanayo. Bolton ayaa ku sheegay wareysi uu siiyey telefishinka Fox News in hadal iska dheh ah ama markaasi aan dib markaasi loogu laabanayn aanan xilligan loo baahnayn, balse la doonayo in la arko heerka ay ka marayso Kuuriyada Waqooyi burburinta hubkeeda nukliyeerka. Bolton waxa uu sheegay tan iyo kulankii labaad ee madaxweynaha in aysan jirin wax tallaabo ah oo ay u dareemayaan in ay qayb ka tahay burburinta nukliyeerka oo ay qaadatay Kuuriyada Waqooyi. Bolton waxaa kale uu sheegay in Mareykanka aysan qorsheyneynin in ay dabciyaan cunaqabateyntii dhaqaale ee ay ku soo rogeen Pyongyang ilaa ay sameynayso isbeddel muuqda oo lagu qanci karo.
Kooxaha gurmadka ee baaritaanka ku howlan ayaa sheegaya in tirada dhimashadu ay kor u dhaaftay 100 qof kadib dhulgariir xoog badan oo axaddii ku dhuftay xeebo ku taala dalka Indonesia. Dadka guryahooda ay ku dumeen dhulgariirka ayaa teendhooyin looga dhisay meelo bannaan ah oo loo daadgureeyey maalintii Isniintii. Dhulgariirkan oo cabirkiisa lagu qiyaasay 7 magnitude oo ah qiyaasta lagu qiyaaso dhulgariirka ayaa lagu soo warramayaa inuu saameyn ku yeeshay dibaxadiisu dhul ay gaarayso 10.5 kilometer oo isku wareega, kaasoo ku yaala waqooyiga jasiiradda Lombok. Waxaa kale oo laga dareemay dhulgariirkana jasiiradaha Bali, Sumawa iyo waliba bariga Java.
Mareykanka ayaa mar kale dib ugu soo rogay dalka Iiraan cunaqabateyntii dhaqaale ee dalkaasi saarnayd. Cunaqabateyntan ayaa markeedii hore Iiraan loogu soo rogay si loo xadeeyo barnaamijkeeda nukliyeerka, waxaase markii dambe looga qaaday heshiis caalami ah sanadkii 2015. Madaxweyne Donald Trump ayaa si joogta u cambaareyn jiray heshiiskaasi, wuxuuna Mareykanku ka saaray heshiiskaasi 3 bilood ka hor. Cunaqabateyntan ayaa hirgashay saqdii dhexe Isniinta, goor hore oo saaka ayuu ku weeraray in maamulka ka jiraahi uu yahay xilligii markaasi inuu yahay mid keligii taliya ah oo dilaa ah, kaasoo sii wada uun buu yiri inuu daadiyay dhiigga dadka rabshada iyo fowdana ka shaqeynaya. Waxaa kale oo uu ku celiyay madaxweyne Trump in November 5-teeda Mareykanku uu sii wadi doono cunaqabateynta dhinaca tamarta iyo ganacsiga ay la galayaan ganacsatada ajaanibta iyo hay-adaha dhaqaalaha bankiga dhexe ee dalka Iiraan.
Simon Bagbo, xaaskii madaxweynihii hore ee dalka Ivory Coast, ayaa ka mid noqotay ilaa iyo 800 oo maxbuus oo cafis u fidiyey madaxweynaha waddanka Ivory Coast Alassane Ouattara. Simon Bagbo ayaa sanadkii 2015 waxaa lagu xukumay 20 sano xabsi ah kadib markii la weydiiyay inay khatar ku tahay amniga dalkaasi oo dhaca bariga Afrika ama ilaahda galbeedka Afrika sabab la xiriirta doorkii ay ka ciyaartay colaadii dalkaasi ka dhacday sanadkii 2012. Sanadkii hore maxkamada ku taala dalkaasi ayaa xukunka ka toortay amaba geen ka toortay dambiga loo haystay kaasoo la xiriiray gabadfalyo ka dhana xuquuqda aadanaha. Dacwadoogayaasha dawladda ayaa ku eedeeyay Simon in ay sameysay koox hubaysiin oo beegsada kooxaha mucaaradka ee ka soo horjeeday sayigeeda. Madaxweynihii hore dalkaasi Ivory Coast Laurent Gbagbo kooxdan ayaa dadka ku weeraray jiray diyaaradaha helikopterta. Dad lagu qiyaasay 3,000 oo qof ayaa la sheegay in lagu dilay rabshado ka dhacay dalka Ivory Coast kadib doorashooyinkii 2012. Rabshadaha ayaa yimi kadib markii Alassane Ouattara oo xilligaasi ah hogaamiyaha mucaaradku doorashada kaga guuleystay madaxweynihii xilligaasi Laurent Gbagbo. Gbagbo ayaa diiday in doorashada laga helay laakiin markii dambe ciidamada ayaa ka qabtay xarunta madaxtooyada.
Halkaad warkaasi kala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Aan ku bilownay madaxweynihii shalay xilka ka degay ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia Cabdi Maxamuud Umar ayaa lagu soo waramayaa in ciidamada militariga federaalka ay u kaxaysteen dhinaca magaalada Addis Ababa. Ilo ku dhow dhow maamulka ayaa u sheegay VOA-da in ciidamadu ay saaki isku gadaameen guriga Cabdi Maxamuud Umar markii dambana ay diyuurad nooca qumaatiga u kacahay ku qaadeen. Wariyaha VOA-da Maxamed Colaad Xasan ayaa qadka telefoonka jiga kula xiriiray mid ka mid ah salaadiinta deegaanka oo lagu magacaabo Sultan Abdullahi Sultan Bashir.
Walaalo saaka waqti ay ahayd madaxweynaha waad ogtihiin inuu xilkii uu iska wareejiyey. Saaka 9:00 subaxnimo ayaa gurigiisii waxaa isku hareereeyey ciidan ilaa 6,000 oo gaaraya oo wata ilaa 800 gaari oo gawaarida gaashaaman ee kuwa loogu talagalay diyaaradaha iyo helikoptero iyo tankiyo iyo beebey wax ayna wada nin ma jirto ayay gurigiisii isku hareeriyeen. Halkaas ay ka qabteen iyaga oo jir dilay ayay halkaa ka kaxayseen oo diyaaradii helikopterta ahayd ay saarteen.
Marka la wadayay madaxweynihii hore Cabdi Maxamuud Cumar waxaad sheegtay in la jir dilay, annaguna waxaan maqlaynaa warar ka duwan kuwa oo ah in ciidamada federaalka Ethiopia ay u galbiyeen dhinaca magaalada Addis Ababa oo u raacay. Maxaa xaqiijinaya in jirdilka iyo wararka aad sheegayso u dhacay?
Walaal, horta anigu waxa weeye waxaan ahay nin sugaana, waxaan kuu sheegayana waa wax xaqiiqda ah. Wax markay dhacaana waad ogtahay wararka wax beena unbaa la wada bixiyaa. Ninka kulaalaya waa nin, waxaan kulaalaya waa sugaan weeye. Sida aan kuugu sheegay
madaxweynaha hadda kusimaha ah ee Cabdi Maxamuud Cumar bedelay waxa uu sheegay in dowladda federaalka Ethiopiana ay ogeyd jagada loo dhiibay, arrintuna ay degan tahay, xaaladdu ay degan tahay. Maxaa isbedelay markaa oo weerarkan keenay?
Walaal, wax isbedelay oo arrin caadi ah ma jirto. Arrintuna sida anigu aan hadda kugu sheegahay ayay u dhacday. Magaaladii iyaga unbaa jooga, dadkii ku haray halkaaday xabad kala wada daadeen, yay ugaarsanayaan, iyagaa jooga. Magaaladuna waxay noqotay magaalo milatari bay noqotay. Ethiopia constitution iyo sharci bay leedahay, sharcigii Ethiopia la jabiyey.
Kaasi waxa uu ahaa Sultan Cabdullaahi Sultan Bashir oo isagoo ku sugan magaalada Jigjiga qadka telefoonka ugu waramaya wariyaheena Maxamed Colaad Xasan.
Dhinaca kale waxaa soo baxaya warar iskhilaafsan oo la xiriira qaabka Cabdi Maxamuud Cumar ay ciidamada u kaxeeyeen iyo inuu raalli ka ahaayeen kale. Maxamed Colaad Xasan ayaa sidoo kale khadka telefoonka ee Jigjiga kula xiriiray Guuleed Cali Faahim oo ah maareeyaha guud ee hay-adda cilmi baarista dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia, horena waa duqa magaalada Jigjiga. Waxaana weydiiyey waxa ka jira wararka sheegaya in madaxweynaha xoog lagu kaxeeyey.
Walaal, horta xogta shirkada waxa weeye shalay markay ahayd, shalay ayay guddiga fulintii qoraalka ee xukuumadda ay yeesheen shir degdeg ah, taasoo madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar uu xilka uu hayay madaxweynenimo lagu wareejiyey madaxweyne cusub oo Axmed Cabdi oo wasiirka biyaha ahaan jiray hadda ka hor. si loo dardar geliyo loona soo qaado isbedelka guud ee hadda dalka ka socda ee reformka guud deegaanka uga mid noqdo. Taa marka la soo dhaafo wararka sheegaya madaxweynaha waa la jir dilay ciidan qaran baa xoog ku galay weftu degana oo xoog ku kaxaysay waxba walaal kama jiraan. Madaxweynuhuna inuu safar shaqo u tago caasimada dalka waa wax mar walbaba dhici jirtay, haddana dhacday. wax la jir dilay iyo dad saxay iyo dad la dhibaateynaya tooni meesha ma jiraan.
Laakiin Salaadiin iyo dadka deegaanka oo aan la hadalnay qaar badan waxay xaqiijinayaan in Cabdi markii la kaxeynayay aanu raalli ka ahayn oo la qasbay. Arrintaa ma jirtaa?
Ma jirto. Cid magac xaldan isticmaalaysay ahayd kaclaan shacabnay rabtaa oo dhibkii magaalada ka dhacay mid lamid waa inay dib u dhaco ka shaqaynaysay baan qabaa inay tahay hawshaas socod kuma jiraan.
marka xaaladda guud ee gobolka Soomaalida iyo Ethiopia waa sidii hadda mar haddii maamul cusub yimid qalalaasa maalmo dhacay ciidamadii militariga Ethiopiana ay gobolkii meelo kamida gacanta ku dhigeen oo ay soo galeen, hadda waa sidii xaaladda guud?
Walaalmeesha dhibka ugu weyn ka dhacay waxay ahayd caasimadda Jibsiga ahayd. haddana anigu goobta ku suganahay waa caasimadda, waxaan warbixin ka siin karaana waa caasimadda. xaaladda guud ee deegaanku waa nabad weyne degan tahay, dhibina kama jiro. caasimaduna marxaladda ay labada beri ee lasoo dhaafay soo martay hadda aad bay uga soo kabatay. dadkuna si degan bay ugu nool yihiin guryahoodii. ciidamada qaranka iyo ciidamada deegaanka wada shaqaynayaana wixii amniga quseeya ayay wadajir u sugayaan. dowladda deegaankana dee hadda taas ayuu madaxweynaha cusubi ka codsaday shacabka, odayaasha iyo culimaadiinkaba inay nabadda ka qayb qaataan, dad kale la wacyigeliyo, dhibtana la xakameeyo.
magaalada jigjiga waxaad hore uga ahayd duqii magaalada, dabcan horumar badanna way sameysay. dhinaca siyaasadana weli mushkilad baa ka taagan oo waxaa jira dad badan oo diidan siyaasadda dowladdiina oo ku kacsan. qorshihiina kan xiga muxuu yahay oo aad u qaadaysaan sidii gobolka loogu soo dabaali lahaa nabad?
wixii horta wada hadala ee xukuumad ahaan dee daliil jirta in laga saxo, laga wada hadlo, laga xaajoodo, wadajirna loo saxo, waxay dhigan jiraa dowladda deegaanku mar walbaba diyaar bay u tahay. haddana intii lasii xoojiyo oo la dardar geliyo wixii dhibaatooyin jira in la turxaan bisiyo xaaladan hadda dhacday, laakiin inaan horta nabadda siday ahayd iyo wada noolashaha shacabka badan ee magaalada ku nool halku waa in lagu soo celiyo weyaan shaqada ugu horreysa oo loogu muhiimsan hadda ee gacanta lagu haya lagu howlan yahay. wixii siyaasad iyo tabashee kale iyada xilligeeda kolleyba xisbiga talada haya dee qorshe guud buu u leeyaho xilligeeda la geli doona haddii lahayda.
tabashada haddaan raacno dadka gobolka kasoo jeeda Soomaalida ah waxay waxyaabahii ugu badnaa ay ka cabanayeen maamulkiina waxay ahayd gacan bir oo aad ku hayseen iyo isticmaalka ciidamada booliska gaarka u tababaran ee Leopoliska loo yaqaan. iyagu hadda ma xakamayseen oo dhibaatadii ummadda lagu hayay ee dadka tabanayeen ma laga xakamayn?
horta taas dhibka ciddii tabashada qabtaa kolleyba siyaabo kala duwan dhibka waa u sheegan kartaa mar raba, laakiin in dadka dagaal loo dhibaateeyo oo gacan dira lagu qabta ama falagal xumaan loo sameeyo iyadayna habooneyn ama ayna qorshaba noo ahayn, haddana haddii ay qaladaad jiraan in la saxo iyada diyaar baa loo yahay. mar walbana wixii qaldamo waa la saxay, haddana waa la saxay haddii lahayda. fariinta u muhiimsana laakiin raba waxa weeyaan dadka shacabka ee magaalada caasimada ku nooli wax hadda dhibaato ah oo laga qaxo ama laga ordayo ama madaxweyne la dhibaateeyey midna inayna jirin, shacabka inay dejiyaan noloshooda sidii nabadda ahayd ee deganada kusoo noqoto ayaa rabnaa inaan dadka si ballaaran u gaarsiino.
ciidamadii booliska Leopolis iyay ka amar qaataan mar haddii madaxweynihii oo ugu sarreeyey uu madaxu ahaa meesha ka baxay madaxweyne cusub baa yimid dabcan oo booskiisii bedelay, madaxweynaha cusub ay hoos imaanayaan mise hadda waxay ka amar qaadanayaan dowladda federaalka maadaama xaalad lagu jiro?
mayna sida nidaamku ahaa madaxweynu baa ka baxay oo isagu dee shaqadii ka daalay, madaxweyne cusubna uu yimiday. taas isbedel guud oo hadda ciidanku meel kale ay wasagaani ma jirto, isagu nidaamki iyo dowladnimadii kala dambeyntii sharcigu ahaan buu haddana yahay siina ahaan doonaa haddii lahayda. dhibaato way dhacday, dadna dhib bay kasoo gaadhay in wixii dhib intaa lagu xakameeyo lagaga shaqeeyo hay-adaha amniga hadda sugaya amniga deegaanka laguna gacan siiyo dadkuna ku garab istaagaan bulshaduna ay dejiso oo dee dhibkii labada qaybsada dhacay ayaan jeclaan lahaa in la gaarsiiyo shacab weynaha ku nool caasimada deegaanka. inta kale dalka dibaddiisa ku maqana arrin dhibaato hadda laga warwaro deegaankii Soomaalida ka taagan ama dowlad dinta ama burbur dhacay midina ma jire in la isdejiyo wanaagana laga wada shaqeeyo keliya ayaan ka codsan lahaa dhammaan inta ku taaquluba ama ku shaqadale ama kasoo horjeeda deegaanka Soomaalida.
waxa jiray qala qasaare dhacay oo intii rabshadahan ay socdeen ee ciidamada federaalka ay soo galeen magaalada dadkuna ay xoogaha gadoodeen, rabshadaha dhacay, dad baa dhintay, hanti baa burburtay. wax qiyaaso aad ka samayseen qasaaraha dhashay dhimashada tiradeed hadday noqoto iyo hadday noqoto wixii burburay?
weli wallaahi taas burbuxa xog buuxa kaama siin karo oo dee gudig daara ayaa hawsha u xilsaaran gacantana ku haysa xilli dhowna kolleyba wixii khasaare dhacay si ofishaal ayay dowladdu u sheegi doontaa ama loo cadayn doonaa. Hadda taa muhiimsan waxa weeyaan in magaaladii nabad tahay, dadkii nabadkooda degan yihiin, ciddii dhibi soo gaadheen adee dhibkii lala qaybsanayo oo la garab taagan yahay, jawi fiicanna uu jiro, ciidamada qaranka iyo kuwa deegaankuna ay wadashir u shaqaynayaan.
Warar baa sheegaya in ciidamada federaalka ay dad soomaaliyeed ku dhex toogteen magaalada jigjiga intii rabshadaha ay socdeen oo ilaa 30 qofood ay dhinteen, laakiin qaar ka mid a dadkaasi ay toogasho toosa ciidamada u geysteen. Xogtaa ma jirtaa?
Taa waxba kama jiraan. Waxa weeyaan arrimaha barabagandada ee kicinta abuuraya ama samaynaya ayay kow ka tahay. Xogtaasi saliyadaatoona ma laha.
Guuleed Cali Faahim oo ah maareeyaha guud ee hay-adda cilmi baarista dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo isagoo magaalada Jigjiga ku sugan khadka telefoonka u warramayay wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan.
Dhinaca kalena wararka caawa naga soo gaaraya magaalada Jigjiga ayaa sheegaya in magaaladu ay degan tahay sida aanu ka helnay ila madax bannaan. Dhinacyada magaalada wariyaheena Nuur Xasan Nuur ayaa xaaladda magaalada waxa uu wax ka weydiiyey wariye Maxamed Ibraahim Ruush.
markii mataqaanaa laga soo bilaabo maalintii sabtiga aanu soo dhaafnay ayuu ahayd markii rabshaduhu ay ka dhaceen magaalada Kajiji xarunta deegaanka ayaa runtii waxaa laga dareemayey mataqaanaa magaalada inta badan markiisaanin magaalada ku yaalatay shabahaasi in maradii fara badnaa magaalada ku yaalay soo toogeenaa magaalada Jigjiga gaadiidkii iyo gudahanba arrimaha nolosha waxaa mudaa in arrintaas saameyn ku yeelatay xukun weynna ay istatin. Marka yana waxaa la odhan karaa markaan hadda eegno tusaalahaan suuqeynaa magaalada Jigjiga, maanta waxa weeye waa meelaha laga duwan sidii mataqaanaa u ahaa maalmihan soo dhaafnay. Sida badan meheradaha ku yaalay magaalada waa ay xidhan yihiin waxa weye mataqaanaa ganacsi ku jiro. Runtii waxaa moodaa mataqaanaa maalmahan arrintaas ay mataqaanaa si weyn u saameysay noqota sabaha kala duwan ee bulshada iyo haddii ay noqoto xukii baa mushtariga la sii wada.
Waa gartay. Marka ka waran waxbarashadii iyo goobihii caafimaadka korontada ma shaqaynayaan waxaas oo dhan?
Muruw gudahanba qeybaha gaadshati waxay ka mid yihiin qeybaha iyagu xirnay aan shaqaynay xilliga hawey. Inkastoo layska uu joogo oo mataqaanaa maalintii rabshadu ay dhaceen gelinkay dambe uu layska uu soo dhacayda imisana layskii inkastoo helayaan, laakiin haddana waxaa iyadu weli taagan oo xidhan albaabadii gudaha waxbarashada ku yaalay magaalada Jigjiga, taasoo mataqaanaa waxa weye saameys ay ku yeelatay qootunkii diwaan ka dhacay magaaladan. Marka aad meesha fiirto, waalidiinta inta badan waxaay ku sheegayaan inaanay mataqaanaa xilligaasi mataqaanaa ay awoodaya mataqaanaa aanay ku biinayn karin raadihii waxbarashada. Marka waxay leeyihin waxaanu ka masuulaynaa inta bal xaaladdu mataqaanaa waxa weye ay ka degayso, inta xaaladdu mataqaanaa iska bedelayso inta la furayo goobihii kala duwan ee waxbarasho. Marka cumuuman waxaa la odhan karaa gudi ahaanba waa ay taagan tahay mataqaanaa waxa weye ma jiraan goobo waxbarasho ka furan magaalada markii ay rabshada ka dhacay.
Ka waran ciidamadii militariga ahaa ee dowladda federaalka gudaha magaalada miyay ku jiraan?
Ciidamadii ka socda mataqaanaa waxa weye dowladda dhexe ee federaalka waa ay sugan magaalada iyo markii rabshada ay dhaceen mali kadib ciidanku waa yimaadeen, waxaana ay ku sugan yihiin goobaha muhiimka ee mataqaanaa magaalada bartankeeda laamiga weyn oo kale. Waxa weye waxay inta badan xooga saarayaan sidii mataqaanaa xasiloonida iyo mataqaanaa kaladambeyntu ay usoo noqon lahaydkeeda. Marka ciidanku ay joogaan wax mataqaanaa la odhan karo hadda mataqaanaa waxa weye dhibaato oo agni.
Waa gartay. Maamul baa jiray oo kumeel gaar ah oo xilka kala wareegay madaxweynihii hore ee iscasilay. Marka maamulku ma shaqo bilaabay bal ina faahfaahin naga sii arrintaas.
Uru waxay xalay markii madaxweynaha kumeel gaarka ah degdegaanka soomaalida Itoobiya Hogaamiye Axmed Cabdi Maxamed uu mataqaanaa ka hadlay warbaahinta. Marka waxaa la odhan karaa yadu maadaama aada u gaaban tahay weli mataqaanaa waxa weye maamulku waxaan ku hawlanyahay maamulku sidii mataqaanaa mar walba uu hawlaha mataqaanaa bulshada loo hayay maamulku uxinlaa. Marka weli lama odhan karo madaxweynaha
ugu dambeyntii xaaladda guud ee caawa iyo dareenka dadka magaalada waa sidee?
Magaalada Jigjiga runtii waxaa lagu yaqaanay magaalo weyn oo rashidan runtii waxa weye magaalada geeska Afrika waxay kamid ahay magaalooyin ka tilmaama waxay magaalo koreysa waxay magaalo habeenkii xilli dambe oo mataqaanaa waxa weye doobaa lagu gaaro waxa weye ustaadiya Dimcooni afarka dambe ama 11 dambe uu socdo حديث العاوة وحال مدى وعيس كبير انت هذه اللي بيوري دادكو انتي وحال مدى سواء سيدة عيسوكي سامينة كل شيء دادكو ما دمو دادكو اي حين دك حوات انا يقول جد عرق سن دادكو نغط النولا دادكو بشد انا وحوي امد الغلسوي نقول جد عن لكم انتي عارنتي وحوال دواء ومتقا وعي دوين تمسا أنت بدل ما كانوا يشوفوا حي كلي ما بشكر مثلاً بالحول وانطقي ما يدخلوا عن كريم أحلى ورنا كرما تعرض أشياء كثيرة عشان نقول يوم كذا دلنا وشبيه وحاولي كوف الروحية مفتاح ذلك كله عصمي ديان كذي
كاسنا وحا وريه محمد إبراهيم روش أو رمي وريه إن النور حسن نور سقوا كسوغن مجال الدجججة
marka la fiidiyo aan wanaagsan dhamaantii madhigaysteyaal waa VOA Washington idinka soo gaaraysa ugu yaraan 15 qof ayaa ku geeriyooday tirintaasi ka badan way ku dhaawacmay dagaalbayleed maalmihii la soo dhaafay ka dhacay deegaanka ku yaala magaalada Kismaayo dagaaladan ayaa ka dhashay muran la xiriira lahaanshaha dhul wariyaha VOA Khadir Maxamed Xareed ayaa warbixinta ka soo diray magaalada Nairobi
ilaa hadda inta la xaqiijiyay 15 ruux ayaa ku geeriyootay tirintaasi ka badan way ku dhaawacmeen kadib dagaal beeleedyo saddexdii maalmood ee la soo dhaafay ka dhacay deegaanada la helay Dalsan iyo Kooyame kuwaas oo qiyaastii 15 ilaa 20 kilometir dhinaca galbeed uga beegan magaalada Kismaayo dagaalka oo ku qotoma muran ka dhashay lahaanshaha deegaanadaasi ayaa waxa Maleeshiya beeleedyada dagaalamaya isku adeegsanayaan qoryaha darondooriga u dhaca iyo seefaf saameynta dagaal beeleedkan ayaa si xoogan looga dareemayaa magaalada Kismaayo iyadoo dhanka kale uu maamulka Jubaland maanta xabsiga u taxaabay dad u badnaa ganacsato oo lagu eedeeyay inay qayb ka yihiin dagaalka xilibanada dawladda federaalka ee Soomaaliya ee laga soo doorto deegaanada Jubaland ayaa sheegay inay aad uga walaacsan yihiin dagaal beeleedyada xilligan ka soo cusboonaaday deegaanada hoostaga magaalada Kismaayo Iftiin Xasan Baasto waxa uu ka mid yahay xilibanada golaha aqalka sare ee dawladda federaalka ee Soomaaliya.
Waa nasiib darro wiil Soomaaliyeed inuu maanta u geeriyoodo Ismaalayacni arinta waxaan leenahay sidii lagu caanadaato ciidamtooda la celiya si degdeg ah wax loo qabto. In khadar runaantii arinta hadda maanta wax isku haysto aan ku tilmaami karo male waan jahli iyo aqli xumo umada la soo daristay waa nasiib darro wax maanta aan dhigi karno dadka xoolo ka madhaxayaan darisnimo iyo walaalnimo iyo helnimo baa ka dhaxeysa waxa la isku haysto on maanta aan tilmaami karno male waa nasiib darro ku soo saaray deegaanka galbeedka gaar ahaan Kismaayo dadka umada meesha wada degan waxaan leenahay walaalayaalo heshiya nabad ku heshiya gacmaha isqabsada dadkii maanta isgargaari lahaa wax u soo tari lahaa ayaa tihiin maanta dhexdeena inay colaad ka soo noqoto waa nasiib darro waa ayaan darro arinta wax la qaadan kara ma aha waxaan leenahay odayaasha dhaqanka iyo siyaasiinta waxaan kula talinaynaa si degdeg ah in colaantaas loo joojiyo arintaas aan ku talin lahaa aniga fakarkayga insha Allah
sanadihii la soo dhaafay deegaanada ay haatan ka soo cusboonaadeen dagaal beeleedyada waxa horey oga jiray dagaalo goos goos ah oo u dhixiyay maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab iyo maleeshiya beeleed deegaanka ah waxaana hadda soo baxay warar sheegaya in maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay qayb ka yihiin isku dhaca beelaha deegaanada haatan dagaalamayo madaxweyne ku xigeenka maamulka Jubaland Maxamuud Sayid Aadan oo ay VOA khadka telefoonka magaalada Kismaayo ay kula xiriirtay ayaa ii sheegay inay ku hawlan yihiin sidii loo joojin lahaa dagaal beeleedyada ka socda duleedka magaalada Kismaayo sanata Iftiin Xasan Baasto ayaa ugu baaqay maleeshiya beeleedka ku dagaalamaya duleedka magaalada Kismaayo inay si degdeg ah u joojiyaan dagaalada isla markaana ay wada hadal ku xaliyaan wixii ay kala tabanayaan
bismillaahir rahmaanir rahiim wallahi waa nasiib darro aad baan ugu xumahay waxa meesha ka dhacaya maadaama dad wada degan oo ehela oo walaala oo meesha deegaanka ku wada nool ay shaqada soo dhaxmartay waxaan leenahay markii hore waxaan baaq u dirayaa ummadda degan deegaanka gaar ahaan Jubaland maamulka iyo odayaasha dhaqanka iyo siyaasiinta dhalinyarada wax garadka haweenka waxaan leenahay si degdeg ah lagu joojiyo dagaalkaas waxa way dhibaato way
Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
ح habeen wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad naga dhegaysanaysaan. Waxay ahayd maalin jimco ah 7 bishii agoos sanadkii 1998 markii ururka Al-Qaacida uu qaraxiyo ka geystay safaaradda Mareykanka ee Bariga Afrika. Weeraradaasi waxaa ku nafwaayay dad ku dhow 250 qof ilaa iyo 5,000 oo kalena waa ay ku dhaawacmeen. Weeraradaasi oo maanta 20 sano guuradoodii la xusayo ayaa waxa ay yihiin kuwa reebay saameyn xoog leh. Wariyaha V O A Yasin Ciise Wardheere ayaa warbixin ka soo diray magaalada Nairobi.
Maanta waxaa laga joogaa 20 sanado 7 Agoosto sanadkii 1989 markii weerarkii argagixisada lagu qaaday safaaradii Mareykanka ku kulahaa magaalooyinka Nairobi iyo Dar es Salaam oo in ka badan 200 qof ay ku dhinteen markaasi oo la sheegay markii ugu horeysay Afrika weerar ka dhaca inay sheegteen dhaqdhaqaaq Al-Qaacida kaasi oo markii dambe caan ku noqday meelo badan oo dunida ka mid ah. Maanta dayafad weyn oo dadkaasi loogu baroordiiqayo ayaa saaka waxaa laga sameeyay isku soo bax weyn oo loogu baroordiiqayo dhismaha Cooperative House halkaasii oo laga dhisay taalo weyn oo lagu xusuusanayo dadkaas iyadoo weerarku ahaa mid si isku mar ah ka dhacay Dar es Salaam safaaradda Mareykanka ku kulaha iyo safaaradii magaalada Nairobi oo Nairobi ay ku dhinteen 213 qof halka Dar es Salaamna ay 12 qof ku dhinteen. Dhanjiraha dowladda Mareykanka u fadhiya dalka Kenya Robert Godek oo goobtaasi saaka ubax markaasi baroordiiqda uu kala qayb galayay dhigay ayaa ku tilmaamay weerarkaasi inuu ahaa mid argagixiso oo saameyn ku yeeshay dadka reer Kenya guud ahaan iyo waliba gaar ahaan dadka Tanzania iyo dunida inteeda kale.
Exploded bombs outside the US embassies here in Nairobi and in Dar es Salaam. Their horrific attack killed close to 250 people and injured nearly 5,000. In an awful...
Dantiru waxa uu sheegay in uu la wadaagayo murugadaasi naxdinta ahayd dadka reer Kenya oo 5,000 qof ay ku dhaawacmeen 225 la isku geynta guud ay ku dhinteen 2 safaaradood ee 7 Agoosto sanadkii 2018 ka dhacay dalka Kenya. Waxaanu sheegay inay xusuusan doonaan mar walba dagaalka ay kula jiraan argagixisada iyo dhibaatooyinka gaar ahaaneed ee uu ku hayo dadka dunidan ku dhaqan. Dr. Ibrahim Faarax Bursaliid waa aqoonyahan si gaara isagu markaasi uga faallooda arrimaha Afrikada Bari iyo dunida. Waxaanu ku sugnaa markii weerarkaasi dhacayay dalka Kenya, bal wixii dhacay iyo waxa uu ka xusuusto iyo saameynta weerarkaasi uu ku yeeshay guud ahaan qaaradda Afrika ayuu VOA-da uga warramay.
Yasin, waxay ahayd masiibo inteeda la eg. Waagaas qaraxyada ay dhacayeen lama aqoonin argagixiso caalami iyo qaraxyo toona. Waxyaabaha saameynta ay keentay waxaa ka mid ahaa in xataa luqadii arrimaha caalamka loo isticmaalay ay ka bedeshay sidii hore ay ahaayeen, loona gudbay xilli cusub oo ah inaad ama Mareykan la jirtid ama ka jirtid oo jid u dhexeeya aanu jirin. Saameynta kasuko boqolaalka dhintay iyo kumanaanka dhaawacmay kasuko waxaa dhacday in dadka muslimiinta ah si gaar ah loo fiiriyo, kala shaki ayaga iyo qowmiyadaha kalena uu yimaado. Ilaa iyo maantana dowlado badan oo adduunka ka mid ah oo ay Soomaaliya kow ka tahay ayuu arrinkaas wuxuu weli u diiday inay dowladnimadoodii dib ula soo baxaan. Marka waa nasiib darre intaad laag ilaahayna waxaan ka baryaya inta dib la isu fahmay in xaalku uu dib u hagaago.
Yaasin Ciise Wardheere, V O A Nairobi.
V O A
kala dhammaantiinba dhegeystayaal fiid wacan oo wanaagsan ayaan idin leenahay. Halka warbixinada wararka iyo barnaamijyadaasi idinka soo gaaraya waa idaacadda fiidnimo ee V O A idinka imanaysa Washington. Qaybihi kala duwanaa idaacaddaynu gudbi doonaa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xubinta dooda gaaban, barnaamijka amuraha Mareykanka, iyo weliba qodobo kalaasa yeeshee. Marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka oo rugan celisa.
La taliyaha ammaanka qaranka ee Mareykanka John Bolton ayaa ku eedeeyay Kuuriyada Waqooyi maanta inay ku guuldareysanayso inay horey u sii wado ballantii hoggaamiyahooda Kim Jong Un ku qaaday kulankii Singapore ee bishii Juun, kaasoo ahaa inuu hubka nukliyeerka dib uga guranayo. Bolton ayaa ku sheegay wareysi uu siiyey TV-ga Fox News in hadal iska dheh ah aanan hadda kadib loo baahnayn, balse loo baahan yahay in la arko heerka ay ka marayso Kuuriyada Waqooyi burburinta hubka nukliyeerka.
Kooxaha gurmadka ee baaritaanka ku howlan ayaa sheegay in tirada dhimashadu ay kor u dhaaftay 100 qof kadib dhulgariir xoog badan oo xaddi ku dhuftay xeeb ku taala dalka Indonesia. Dadka guryahoodu ay ku dumeen dhulgariirka ayaa teendhooyin looga dhisay meelo bannaan ah oo loo daadgureeyay maalintii Isniintii. dhulgariirkan oo cabirkiisa lagu qiyaasay 7 magnitude ayaa lagu soo warramaya inuu saameyn ku yeeshay dhulbaaxadiisu ay gaarayso 10 iyo 20 kilometer oo isku wareega, kuwaas oo ku yaala waqooyiga jasiiradda Lombok. Waxaa kale oo laga dareemay dhulgariirkaasi jasiiradda Bali, Sumbawa iyo waliba bariga Jaffa.
Mareykanka ayaa mar kale dib ugu soo rogay dalka Iran cunaqabateyntii dhaqaale. Cunaqabateyntan ayaa markeedii hore Iran loogu soo rogay si loo xadeeyo barnaamijkeeda nukliyeerka, waxaase markii dambe looga qaaday heshiis caalami ah sanadkii 2015. Madaxweyne Donald Trump ayaa si joogto ah u cambaareyn jiray heshiiskaasi, wuxuuna Mareykanka ka saaray heshiiskaasi 3 bilood ka hor. Cunaqabateyntan ayaa hirgashay saqdii dhexe Isniinta. Goor hore oo Saaka ayuu ku weeraray Iran bartiisa Twitterka, waxa uuna sheegay in maamulka ka jira Iran uu yahay kaligii taliye dilaa ah, kaasoo sii wada inuu daadiyo dhiigga dadka rabshado iyo fowdana ka shaqeynaya.
Simon Bagbo, oo xaaska madaxweynihii hore dalka Ivory Coast, ayaa ka mid noqotay ilaa iyo 800 oo maxbuus oo cafis u fidiyey madaxweynaha Ivory Coast Alassane Ouattara. Simon Bagbo ayaa sanadkii 2015 waxaa lagu xukumay 20 sano xadhiga kadib markii lagu eedeeyay inay khatar ku tahay amniga dalkaasi oo dhaca galbeedka Afrika sababo la xidhiidha doorkii ay ka ciyaartay colaadii dalkaasi ka dhacday sanadii 2011. Sanadkii hore ayaa maxkamad ku taalla dalkaasi ay ka tuurtay dembiyo loo haystay oo la xidhiidhay gabagabooyo ka dhanaa aadanaha. Dacwad ogayaasha dowladda ayaa ku eedeeya Simon in ay samaysay koox xubaysan oo beegsan jiray kooxaha mucaaradka ku aasaygeeda, kaasoo ahaa madaxweynihii hore dalkaasi Ivory Coast Laurent Gbagbo.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa VOA Washington. Waxaa maanta oo talaadaha la filaya inay dhaqan galaan cunaqabateyn cusub oo Mareykanku ku soo rogay dalka Iran. Dhinaca kalena, dadka reer Iran ayaa walaac ka qaba cawaaqibka cusub ee ka dhalan kara, halka wadamada carabta ee dariska lahaa Iran ay aad u doonayaan inay arkaan cunaqabateyntan oo cadaadiska ku kordhisa Iran oo ay u arkaan cadowgooda gobolka. Wariyaha VOA da Edward Iranian ayaa warbixintan ka soo diray Qaahira, oo akan Xuseen Barre Aadan oo noo soo jeediya.
Telefishinka Sacuudiga uu maalgeliya ee Al-Carabiya iyo warbaahinta Khaliijka ayaa Isniintii si weyn u falanqeynayay cunaqabateynta uu Mareykanku ku soo rogayo Iran ee lagu wado in maanta oo salaasa ah ay dhaqan gasho.
وقال رئيس الأمريكي دونالد ترامب على أمر تنفيذي بإعادة فرض العقوبة الاقتصادية على إيران التي يتهمها بزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط. وأكد مسؤول أمريكي أن العقوبة
سنين تأسعود جهر كعير يشيعة أي وحاء لحياة دقالة بدن وكسعودة ميلغ إكمدهين يمن سوريا إيا عراق. هلال خشان أو حكاليا جامعة مريكان كأي بيروت أي شيئي إنو آدو ليابي سيدا أي ورباهين تخليجكو أرنتان إشا أوهيان. Isagoo tilmaamay in dhinaca kale ay jiraan ifafaalo muujinaya in Sacuudigu uu diyaar u yahay wadahadal uu la galo Iran.
Waxaan saaka akhrinayay wargeyska Ar-Riyaad ee ka soo baxa Sacuudiga, waxaana ay ku faraxsanaayeen cunaqabateynta la saarayo Iran. Laakiin dhinaca kaleeto, waxaa Sacuudigu uu dalku galsiiyey arrimo ilaaliyaha Iran ee Jedda iyo kooxda la shaqeysa, taasi oo muujinaysa in Sacuudigu aanu waxba ka qabin in Iran ay wada hadlaan.
Madaxweynihii hore Iran Abulxasan Bani Sadr ayaa V O A da u sheegay in cunaqabateynta iyo colaadda u dhaxaysa Iran iyo dunida carabtu ay soo nooleynayso xusuustii iyo murugadii dagaalka Iran iyo Ciraaq ee sanadihii 80-aadkii.
Xusuusta 80-aad sano ee dagaalka u dhaxay Iran iyo Ciraaq ayaa ah mid weli sii qoyan, kana dhex guuxaya maskaxda dadka reer Iran. Dadka reer Iran ayaa ogol inay u hoggaansamaan amarka reer galbeedka, laakiin haddii wax walba la sameeyo, marnaba uma hoggaansami doonaan amarka carabta.
Bani Sadr ayaa sheegay inaanu aaminsanayn in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu yahay ninka hindisahan leh, balse waxa uu tilmaamay in cidda ku riixaysa ay tahay Sacuudiga iyo Israa'iil. Waxaana uu xusay in dad badan oo reer Iran ah ay aaminsan yihiin in lacagta shidaalka Saudiiga loo adeegsanayo si loogu qanciyo madaxweyne Trump inuu xayiraad saaro Iran. Madaxweyne Donald Trump ayaa amar madaxweyne ku soo celiyay cunaqabateyntii saarnayd Iran, taasi oo la laalay sanadkii 2015.
warbixintii wariyaha V O A Edward Iranian Hussein Barre Aadan ayaa noo soo jeedinay.
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka amuraha maraykanka waxay noo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinaya maxamed cabdi xasan sandheere.
wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka. dad gaadhaya 1,600,000 oo kun oo qof ayaan dunida haysanin guryo ku filan, waa sida laga soo xigtay hay-adda UN Habitat. marka la eega dalka maraykanka, habeen ka mid ah habeenadii sanadkii hore 2017, xog la eegay ayaa muujinaysan habeenkaas dad ku dhow 554,000 oo qof ayaa ina haysanin meelay seexdaan. tiradaasi waxaa lagu sheegay inay sii kordhayso, iyadoo haddaba dhibaatadaas jirta ayaa hay-ad ka jirta gobolka Virginia waxay dadaal ka gashay sidii arrintan guryo la'aanta iyo weliba quudinta dadka wax looga qaban lahaa. hay-addan waxaa lagu magacaabay Streetlight Community Outreach. Walter Rose Bowers oo hay-addaasi ka tirsan oo sharxaysa inay u adeegaan dadka aan shaqada haysan iyo kuwa haysta shaqo aan bixinin lacag ku filan oo ay guryo ku karaystaan.
Many of the people we work with who are literally homeless actually work, but they do not have the skills, the job skills or the educational level.
dadka iyagu u baahan adeega guryaha bilaashka amaba guryaha qiimaha jaban waxaa ka mid ah dadka soo galootiga ah iyo dadka da'da weyn. gobolka Minnesota waxaa ka jira adeeg noocaas ah. axmed muuse waxa uu ka tirsan yahay hay-adda Brian Coyle Community Center ee magaalada Minneapolis. waxa uu dadka cusub iyo kuwa da'da weyn ee bariga Afrika ka soo jeeda ka caawiyaa buuxinta codsiyada guryaha.
dadkay imaadeen first of all meeshan Soomaali kaligamo, waxay imaado Soomaali, waxay imaado Oromo oo waxay imaado Amhara Ethiopian. so dadka oo Soomaaliya oo Ethiopia ka imaaday baa imaadaan. markay imaadaan, marka guri ka rabaan, waxaan diraa, waxa uu diraa meeshii Washington aadaa u dhahaa application ma halkaas ka keenaan, applicationka uu buuxiyaa oo halkaasan ka caawiya. ama marmar dadaa jiro oo eego online oo for low income
internetka dugu eegta.
ha internetka oo eega low income ka ara u raadiya. marka low income ka meeshii uu arko, meeshaas oo uu buuxiyaa. ama marmar different adiga different city oo different countyga jiro oo opening ahayaan oo
section meel ka baxsan Hennepin County iyo magaalada Minneapolis. magaalooyin kala duwan eegta
magaalooyinkii uu eega. marka magaalooyinkii marka ka helo andaa meelaha marabta meesha ma ku buuxiyaa. markaas horey oo u buuxiyaa. marka follow up kana waxa uu sameeyaa applicationka company-gana waaay application kama heshin oo dhahaa markaa uu helay markay dhahaan so what is the next step. oo marka uu wado badankoodu waxa uu kugu dhahaan adiga 5 to 7 years waay mostly oo waa nasiib waxaan waay oo sameynaya soo saar magaca kugu soo saari karaan. laakiin qofka oo wuxuu jiro lixdan above kuwaas waxaa lagu sameeyaa mostly waa waxa la siiya horey laga siiya adiga sanad ama la todobo bilood le waaye sugaan
lixdanka sana ka weynta.
haha kuwa kale laakiin ogaa yar wax badan baa sugaan. badankooda waa saas waaye. guryaha marka waxa uu raadinaa low income-ka, uu raadinaa section
8.
ha so meelahan dhan ba waxaan dhan baa u qabnaa. mostly anaka waxaa sidan kugu dhahay sida hore kugu sheegay guryaha keligama wax badan baa u focuskeen waa wax badan waaye. waa community halka dadka u imaadaan waanaka waa sida care giver ama waa qofka oo dadka caawiyo assistant .
Rose Bowers oo ka tirsan hay-adda Streetlight Community oo ka dhisan gobolka Virginia ayaa sheegtay in dadku ayna guryo oo keliya u baahnayn ee jacayl iyo taageero kale ay u baahan yihiin.
The homeless need more than just a roof over their head. They need love. They need a chance to have dignity. They need to know that they have value. They need to know that people care.
marka haddaba aynu dadka saboolka ka nimaadno, waxaa jira in dadka awooda ay iibsadaan guryo qiimahoodu aad u sarreeyo. inta badan kuwooda awooda waxay guryaha ku qaataan ama wayna yartahay tirada dadka ee hal mar ku bixin kara qiimaha gurigaasi. haddaba se aynu in badan uga ogaano iibsiga guryaha gaar ahaan bulshada soomaalida ayaa waxaa khadka telefoonka ee gobolka Virginia kula xiriiray Faarax Maxamed Maxamuud oo ka tirsan hay-adda Realty Pro. Waxaan Faarax markii hore weydiiyey halka uu marayo heerka gurya gadashada ee dalka Mareykanka.
Horta waxa weeyaan guryaha Mareykanku dhowa waddan weyn, gobolladuna guryahoodu waana kala duwan yihiin, waana kala qaalisan yihiin. Markaad aragtid waxaa ugu qaalisan dhinacan bariga ama ha ahaadaan Washington area ama ha ahaadaan New York ama ha ahaadaan adigu dhinacan bariga la isku yiraahdo iyo dhinacaas galbeedka sida California oo kale iyo marka magaalooyinka waaweyn badanaa guryahoodu way ka qaalisan yihiin markii la eego. Weliba waxaa la yidhaahdaa haddii guryuhu cirka galaan badanaa amaba hoos u dhacaan waxaa laga eegaa California. Meeshaasaa maaragtay hogaamisa korukacooda ama hoos u dhacooda. Marka runtii hadda guryuhu guud ahaan aada ayay qiimuhu u sarreeyaan, sababtuna waxa weeye guryaha markaa suuqa ku jira dadku iibsan karaan ayaa yar.
Waan garta haddaynu eegno dhinacaanan joognay bariga, waad sheegtay magaalada Washington DC dabcan waxay daris la tahay gobollada Maryland iyo Virginia oo Soomaalida badankeedu ay degan tahay. Siduu yahay suuqa hadda?
Suuqa hadda aada buu u sarreeyaa. Guryaha hadda badanaa waxaa la yidhaahdaa waa marka ay u fiican tahay baa la yidhaahdaa iibsadaha amaba qofka iibinaya ama iska iibinaya ama galaha ah. Marba saasay u socotaa, laakiin hadda waqtigan la joogo waa waqtiga qofka guryaha iska iibinaya, waayo hadda qiimaha sarreeya guryaha, taasoo aan idhi waxaa sababaya sida guryaha inta suuqa ku jirta. Marka haddii ay guryaha suuqa ku jira yaraadaan qiimaha kor u kaca, haddii ay bataana qiimaha ayaa dhaca. Marka hadda waxa weeye qiimuhu wuu sarreeya.
Marka qofkii iska iibinayay baa faa'iido badan ku helay?
Qofkii iska iibinayay baa faa'iido badan ku helay. Mida kale waxaana kaloo jirta qofku waa inuu deyn raadsadaa. Deynta lafteedana sidii guryuhu qiimahooda berigay waxay ilaahdaan ay dumeen guryaha qiimahooda oo dhan oo dhulka galay waxaan maleyn ahaa 2006 ayuu bilowday iyo ilaa iyo dhowr sano socday. Siday taasi u dhacday qolyahan wax deynya bangiyaduna way adkeeyeen dadku inay si fudud u iibsan karaan guryo amaba waxyaalaha looga baahan yahay inay dacadeeyaan dhaqaalahooda iyo inta soo gasha iyo waxyaalo badan. Iyo dee waxaan halkan creditka yidhaahdaan kulli xagga wadan Afrika lagamaba isticmaalee inuu qofku yahay qof aan deymo badan lagu lahayn ama lacag hore u dafirinde.
Waa garta haddaynu ka hadalno bulshada Soomaalida, gurya gadashadoodu intay laagtay?
Horta gobolladu way kala duwan yihiin. Runtii Soomaalidu hadda gobolladan isku xiga ee Washington D C iyo Maryland iyo waqooyiga Virginia, intaasay Soomaalidu degeen, lakiin meesha ugu badan yihiin waa waqooyiga Virginia. Waxaan aaminsanahay inkastoo dee aan baxas ficdana iyo baaritaan rasmi la samayn, gurya iibsashada waxaa ugu badan waqooyiga Virginia Soomaalida degan marka loo eego gobollada kale. Waayo dadka kan waxay u badan yihiin dad markii hore yimi, badankoodu galay maaragtay iskuullo, nidaamka iyo sida Mareykanka u shaqeeya fahma. Waxaan u maleynayaa gobolka soo raaca inuu yahay Minnesota, oo dee Soomaalidii dhaqaalahoodu markuu kor u kacay. Dhibaatada bergii hore taagneyd waxay ahayd dadku marka Soomaalidu waxay oleen jiray qof waliba diyaar wuxuu ahaa intooda badan shandadaha u xidhxidhnaayo inay noqon doonaan tiimay dhicin. Arqalad yaroo kale way iska haysataa Soomaalida oo ah in maaragtay laleeyahay maaragtay ay jirto arinta ah bangiyada muslimiin ay yarun baa jirta dadkii ay ka baqayaan hadday inay ribo ku dhacaan amaanay maaragtay hadday guri iibsan lahaayeen. Taa lafteedu dee waxay u baahan tahay dad ka hadlo oo waxaan khabiiru ah, laakiin taasuna waa dhib. Laakiin tii laga soo gudbay inta badan oo dadku aaminsanayeen inay noqonayaan, waxaad moodaa dadkii inay kasoo gudbeen karadii baa kor u kacday oo cirka gashay. Marka dadku way ku qasban yihiin, Soomaalidu badanaaba caruuro badan bay nuuleenahay, waxa weeyaan guryo baan lagaa kiraynay, marka waxyaalo badan baaba dadka kaliftaya inay guryo iibsadaan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay xaalka adeega guriyeynta ee dalka Maraykanka. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystirindi ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan sandheere iyo barnaamijkii umuuraha Maraykanka aanu intaasi ku dhaafno. markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo yaasiin ciise wardheer.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbedelada siyaasadeed ee Soomaaliya ee la higsanayo sanadka 2020-ka ayaa waxaa soo kordhaya dad Soomaaliyeed oo ka fakaraya in la heli karo nidaam ka bedelan nidaamka 4.5-ka iyo qabaailka wax lagu soo xulay muddooyinka dambe, si markaasi loo helo dowlad Soomaaliyeed oo ka gudbisa dadka Soomaalida dhibaatooyinkii la soo maray. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxay kala qayb galaya Professor Ahmed Ali Ahmed oo bara sare ka ahaan jiray jaamacaddii ummadda Soomaaliyeed, haatana guddoomiyaha dugsiyada Iftiin Group ee Puntland iyo Nairobi, iyo Cabdiraxmaan Xuseen Cadow oo u tartamay madaxweynaha Hirshabeelle. labadooda waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaa ku bilaabaya Cabdiraxmaan Xuseen Cadow.
bismillaahi raxmaan raxiim. ciise waa ku salaamayaa iyo sidoo kale Professor Axmed waa salaamayaa. annagu waxaan rajaynaynaa 2020-ka waddanka Soomaaliya inuu u dareeri doono qof iyo cod, taasna waxaa looga baahan yahay dowladda hadda jirta ee mudane farmaajo hoggaaminayo inay gaarsiiso, inkastoo dhaliilo badan ay ka muuqdaan oo qaabkii lagu geli lahaa iyo farsamadii weli aysan u muuqan siyaasiyiin badan oo Soomaaliyeed. annaga weli optimistic baan nahay. 4.5 mudda Soomaalida waa ku wareertay, qabyaalad buu noqday, horumar ma samaynin. marka Sheikh Shariif wuxuu ka saaray dowladdii, kumeelgaarka uu ka saaray, Xasan Sheekh wuxuu ka saaray dowlad goboleedyadiis ummadda Soomaaliyeed ee Riimaneed inuu kulli uu ka dhigo dowlad goboleed. farmaajiyi tiimkiisa waxaa laga sugayaa doorasho qof iyo cod amni iyo meelo lagu ololayn karo. anagu sidaas ayaan aaminsanahay.
Dr. Ahmed Ali Ahmed,
waa mahadsan tahay. runtii fikirkaas horta aad baa looga hadlaa, waana fikir haddii la heli karo fiican weeye in dadku axsaab intay yeeshaan political program wax la yiraahdo jiro qolo walba tiraahdo. annaga waxaan u malaynaynaa haddii dalkan aanu ku guulaysano doorashadiisa, waxaasaanu horumarinaynaa, waxaasaanu qabanaynaa. xisbi kalena si kale u wato ajendihiisi, isagana ku doodo oo dadka ka dhaadhiciyo, oo dadku markaas axsaabtaas weliba maaragtay kuwa muhiima oo tartamayo oo mabaadiida ay ku tartamayaan, iyo markii fursad la siiyo waayaragnimada laga qaado ayay horta ku macaantaa. laakiin su'aal wuxuu ka taagan yahay shacabka Soomaaliyeed biseelka in axsaab la noqdo ma gaarin. su'aasha meeshaas way meesha ka qarabanta, sababtuna dhaqanka iyaga ayaaba iska daa axsaabee. anigu waxaan rumaysnahay dowladnimada xataa inuu ka soo horjeedo inta qabyaaladii Soomaali qalbiga uga jirto, oo ay u tahay ilaahay ku roonaay ideology ama waxaan caqiidada oo xisaabta siyaasadda oo kale ay u tahay. oo xataa aad arkaysid sheekha hadduu wacdiyo masjidka oo yiraahdo war dadka hadilina, haddii kale ilaahay baa idiin caroonayo aayadaha kusoo degay, markii masaajidka laga sii baxaayo odayaasha qabiilka ka mida uu yiraahdo tola iyo ninkii hebel abaa la dilay, maxaa lagu dilay ba oran maayo hallaysalaayo unbaa dhacayso. keexiga laba isdirareysa hadday arkaan keexiga bukoona makan dheer baan garaaca mise kan gaaban. marka inta caqligaas Soomaalidu ay leedahay way adag tahay in la galo hawshaas. hawl sahlanna maaha, waa hawl af ingiriiska sophisticated baa lagu dhaaba, carabiga wax murakab ah waay oo fara badan, marka hawl badanna u baahan.
waxaan arkaynaa 28 sano oo ummadda Soomaaliyeed ay kala qoqobneed, wax maanta qoqobka ka saari kara, horumar gaarsiin kara, siyaasad degan u samayn kara, Soomaaliya isku keeni kara, dib u heshiisiin Soomaaliyeed samayn kara, oo asxaab wey. asxaabtan ka hadlayna maahan xisbi qabiil ku dhisan, maahan dowlad goboleed hadda qaab qabiil ku kusameysan maahan waxaan doonaynaa in middaas laga tago waxaana looga tegi karaa in asxaabtaas la hirgeliyo dadka fursadaha maanta haysta ee dowladda hoggaaminaya waxaa looga fadhiyaa inay arrintaa hirgeliyaan inay fursadahaas ay sameeyaan waan ognahay nabadgeli waddankan isaga jirin waan ognahay dhaqaalaha waddanka inuu maaragtay u aada u liito waan ognahay dowlad goboleedyo oo qaab qabiil u samaysan inay waddanka ka jiraan oo qabyaaladaysan laakiin waxaasoo dhan waxaa looga bixi karaa waxa weeye waa xisbi siyaasadeed aragti siyaasadeed wata ummadda soomaaliyeed degmo kasta iyo gobol kastana matalaya annagu waxaan isleenahay waa la gaari karayaa waxaan maaragtay la fogeynayo oo ciidamada amisom oo waddanka jooga oo ciidamada soomaaliyeed aan la dhisi karin taas qaladkeeda waxaa qaadanaya dowladda federaalka waxaa qaadanaya dowlad goboleedyada in dadka hogaaminaya howmaanta aysan soomaaliyeysnayn haddii la qaato taladayna waxaan isleenahay iska dhaaf laba sano iyo samti oo hadduu dhimo dowladda federaalk lix bilood in ka yar ayaa waddanka soomaaliyeed lagu gaari karaa dowladduna geygeeda ay koobi kartaa asxaabtuna axis ay u yeelan karaan ama dhaqdhaqaaq ay u yeelan karaan inay dhammaan geyga soomaaliyeed ay gaaraan aragtidooda ay gaarsiiyaan
editor axmed haddii siyaabaha dacaddu uu ka hadlay la gaaro oo axsaab siyaasadeed oo shaqayn karta oo aan qabiil ku dhisnayn oo dadkii u adaalay sidaakiisa laga dareemayey dowladdii iyo maamul goboleedyadii iyo shacbigii iyo aqoon-yahanadii la dadajiyo miyaanay muddo gaaban lagu gaari karin
runtii si fiican buu maaragtay uga hadlay walaalkay ama saaxiibkay laakiin meesha waxa yaala wuxuu yahay hadda dowlad goboleedyada qabyaalad bay noqoto waa runtiis hadda xisbiga muxuu noqon doona ma malaa'ig buu noqon doonaa xisbiguna qabyaalad buu gelayaa waxaana daliilkaaga ah doorashadii ugu dambeysay soomaalida iyo xataa kuwii ka horreeyey waxay ahayd nin walba qabiilka hadba ninka isxigo ayuu maaragtay hadda ka hor baa maaragtay puntland markii kow la aasaasayay baa waxaa ka horreysay ss d f wax la oran jiray markaasaa la yidhi yaa guddoomiye looga dhigaa laba nin baa la yidhi markaasaa nin aan maaragtay oo labada nin nin la qabiila ayaa wuxuu yidhi waraada buu yidhi waa la weydiiyey waxaa la yidhi yaa dooranaysa ama yaa taageeraysa markaasuu wuxuu yidhi hooyaday abtirsan yahay waa ay bartay macnaheedu waa maxay yacni mabda'a soomaaliya ka jiro markii la yidhaaha laisu yimaado qabiil buu noqonaya marka taasa doorashadii sagaal iyo lixdanka haddaad aragtay boqol iyo labaatan kursi oo lagu daray kii aadan cadda kow iyo labaatan boqol iyo kow iyo labaatan kursi baa waxaa u tartamay dad kun iyo gog oo ka badan waxa loo ordaayo waxay ahayd laba waxyaabood dar dadka dooranaya waxay dadka ku dooranayeen qabiil amase lagu daray qabiilkaasoo lagu sii daray lacag in la siiyo oo dadka baabuuro lagu qaadi jiray ilaa aakhiri marka waxa weeye waxaanu aragnay xataa iska dhaaf ururadan siyaasiga ah oo aan ideology diin lahayn ururadii diinta ayaa qabaa'il u kala dhuftay marka maxaa laga hadlayaa oo la odhanayaa maanta maaragtay marka soomaaliya dowladnimadii baan xataa ka fognay marka daacad loo hadlo dowladnimadii baan ka fognahay nidaamkeedii ma hayno marka sidaa awgeed axsaabtan dee dowlad goboleedyada meeshay mareen oo kale maraysaa weliba way ka daraanay ninka madaxda ka ah tolkiisa unbaa kusoo ururay
cadda maxaa looga bixi karaa marka welwalkan faraha badan ee maamul goboleedyadii iyo qabyaaladii iyo axsaabtii oo qabiil ku dhisan hadday soo baxaan soo muddadii iyo waqtigii ma dheeraanaya adoo xalka raacsanay
ummadda soomaaliyeed way tijaabiyeen qabyaaladda iyo dowlad goboleedyada iyo xukunka hadda jira way tijaabiyeen waxa u soo baxday in lagu hongoobay waxa u soo baxday horumar in lagu gaarin qarnigii kow iyo labaataneeda lagu jira geeska africa kacdoon baa ka socda isbedelabaa socda boqolkiiba toddobaatan iyo shan ummadda soomaaliyeed waa dhallinyaro dhallinyartaas waxay doonayaan mustaqbal iftiimaya badihiibay ay ku dhammaadeen qaxootiyaal ay meelo tiro badan ku jiraan xabsiyaal bay ku jiraan halka asxaab weye halka waxa weeye doorashayna dhacdo laba kun iyo labaatan taas ayaa horumar ummadda soomaaliyeed ku gaari kartaa taas ayaa nabadgelyo lagu soo dabaali karaa waxay la tahay iftiin baa socda iftiinkaas ayaana noqon karaa midda soomaaliya horumar gaarsiin karta
ugu dambeyntii professor axmed dadka uu ka hadlaya cadowna dhallinyaray u badan yihin abaabul haddii dhallinyarada iyo waxgaradka loo sameeyo qabyaaladan karo halka muxuu yihi
shaygan qabyaalada ah soomaalida say uga baxdo way adag tahay waxa kaloo jiro oo meesha iyadana ku jiro doorashada
markay one man one vote hal nin iyo hal cod la yiraahdo waa arrin qurxoon laakiin ma gaartaa way hay'adihii fulin lahaa iyo shuruudii fulin lahayd baanba la haynin marka waxay noqonaysaa waxaa loo baahan yahay dadkii horta tirakoob dadkii inay leeyihiin aqoonsi ma garanaysaa waxa kaleeto loo baahan shuruuc qalad hadduu dhaco dadka lagu kala saari karo waxaa yaa kala saaraya maxkamadii waa inay xoogeystaa shuruucdii waa inay jirtaa wax walba waa inay jiraan marka runtii waa wax fiican waxa uu ka hadlayay saaxiibkay laakiinse wax sahlan in la sameeyo marnaba maaha jiilkana waxa weeye meeshii dadka waaweyn ay maraan bay marayaan
ayaa dhibaatadii kuwaasi waxay ahaayeen cabdiraxmaan xuseen cadow oo mar u tartamay madaxweynaha hirshabeelle iyo rofesor axmed cali axmed oo ka mid ahaa barayaashii sare ee jaamacadda ummadda soomaaliyeed haatanna guddoomiyaha ururka waxbarashada iskuulaadka iftin ee puntland iyo nairobi doodiigaabna intaa inoo joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doonno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wardheere iyo weliba xubintii dooda gaaban aynu dhegaystayaal intaasi kagasoo gudubno gabagabadii idaacadda fiidnimo ayaa aynu ku sii dhownahayn mudnimo jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa waxaa idinku soo maqana codka fanaanka xuseen shire iyo weliba heesta suleekha dhegeystayaal heestaasi suleekha ayaan kusoo gabagabayn doonaa idaacadda idi fiidnima waa falastiin axmed imaan iyo anigu cabdixakiin maxamuud shiruuc oo sii wada jira idaacadda idi kusoo tabinayay iyo guud ahaan bahda v o ida leh tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
This is VOA News. I'm Liz Palka. The United States has reimposed economic sanctions against Iran, targeting a wide range of sectors.